DJ Chacha
and Ted Filon
sa Radyo 5
92.3 News FM.
Noong nakaraang linggo ay pumutok nga po ang balita na bumili ang Department of Education o DepEd ng pricey o mamahalin at outdated o hindi na po napapanahon o lumang modelo ba na mga laptop na nagkakahalaga ng kabuuang 2.4 billion pesos para nga sa ating mga public school teachers noong pong taong 2021. Ang mga impormasyon na ito ay ayon sa inilabas pong 2021 Annual Audit Report ng Commission on Audit o COA sa DepEd. Isa itong issue na pumukaw po sa ating mga netizens at ilang pang mga kababayan po natin. Kaya't hindi nagtagal nagkaroon ng samot-saring komento tungkol dito. Meron pang ibang nagbahagi po na sila umano'y nakatanggap ng sinasabing laptop at dismayado sila sa kabagalan nito. Nakapanayam po ng aming programa noong Lunes, Agosto 8, ang dalawa sa mga public school teachers na nakatanggap ng laptop na ito. Itago natin sila sa mga pangalang Jane na isang guro sa Cordillera Administrative Region o CAR at si Gina na nagtuturo naman sa Metro Manila. Kinakailangan po nating itago ang kanilang pagkakakilanlan bilang proteksyon sa anumang ganti na maaari nilang abutin mula sa mga opisyal o taong hindi magugustuhan ang kanilang mga kwento. Gaano kahirap gampanan ang tungkulin mo bilang guro, no, sa panahon ng blended learning kung ganyan uri ng laptop nga ang pinagagamit sa trabaho?
Sobrang hirap po, sir, kasi gagawa ka ng module. Habang gumagawa ng module, kailangan nagsesearch ka sa internet. Pag nagsesearch ka sa internet, kailangan mo mag-open ng maraming windows. Pero pag ganun yung laptop mo, pag open mo ng Google, mga dalawang windows sa Google lang yung kaya mong i-open. Tapos ang tagal pa niyang mag-open. Mahirap siya. Tapos nakakaubos talaga ng oras yung bagal niya. Yun po talaga yung bagal. Kasi kung Core i3 na laptop, maganda na rin yung bilis nun kahit paano. In 1 hour, marami ka nang matatapos na paperwork. Pero kung Intel Celeron na sobrang bagal, sa oras mo kasi, sir, yun yung hinahabol namin na mga teacher, yung oras. Kaya sana kung gagamit ka na rin lang ng technology na makakatulong para magawa mo yung kailangan mong gawin, yung speed, kaya niya sanang sumabay. Yun ho yung main doon na issue.
Kabagalan din po ng laptop ang naging problema ni Gina kung bakit halos hindi niya nga ito napakinabangan.
Hindi ko siya nagamit sa aking blended learning na gagamitan ng Google Meet, magda-download ng mga PowerPoint, ng mga videos, hindi. Kasi unang-una, ang tagal niya sumagap ng internet, ng wifi. Kahit na yung wifi na si school, hindi niya masagap. Pangalawa, pag nagtatype ka, ang dami mo nang natype na letter, hindi pa rin nag-appear si screen. Kaya hindi ko talaga siya nagamit sa blended learning. Nagagamit ko siya pag pinagtsatsagaan ko siyang, kunyari, meron akong i-encode, na pagtsatsagaan ko naman. Pero talagang sacrifice kasi ang tagal bago mo ilagay yung gusto mo i-encode. Ma'am, pag-encode pa lang, talagang sobrang bagal na eh.
At dahil nga po hindi tumutugma ang performance ng laptop na kailangan nila para gampanan ng mahusay ang kanilang tungkulin, ibinalik at ibinigay na lamang nina Jane at Gina sa mga paaralang kanilang pinapasukan ang mga naturang laptop. Napilitan din silang dalawa na bumili at gumamit ng ibang mga laptop na mas mabilis at kayang makipagsabayan sa pangangailangan ng kanilang trabaho bilang mga guro. Nang kunin po namin ang kanilang opinyon sa proyektong ito ng DepEd na pamimigay nga po ng laptop para sa mga public school teachers, heto ang kanilang ipinahayag na mga damdamin at kaisipan.
Una, sir, amazing kasi may bibigay silang laptop. First time ko yun na marinig sa sa 7 years na nasa DepEd ako. So, salamat. Kaya doon lang nakakapanghinayang kasi sa DepEd ho, laging ang motto namin dyan, honesty is the best policy. Napaka-stricto ho sa mga eskwelahan ng paggamit ng MOOE. Pero central office, nakapag-procure sila ng ganitong equipment worth 60,000 per unit. Tapos ganun yung performance. Parang nakakapanghinayang naman.
Ko kung ganun kalaki ang halaga ng laptop na ibibigay sa teacher sa 50,000, siguro napakaganda ng laptop at hindi mamumroblema ang mga guro. Talagang super appreciative yung teacher kasi nabigyan nila ng karapat-dapat at talagang magagamit sa kanilang pagtuturo, di po ba? Pero sa ganitong halaga ng laptop na i-declare nila, na hindi siya katanggap-tanggap na ganong klase yung laptop na ibinigay, sobrang disappointing talaga sa part namin. Kasi yun nga, parang lalo kaming nanliit, di ba? Na parang, sige yan lang, yung ibinigay lang, itanggapin nyo. Huwag na kayo magreklamo. Di ba? Parang, basta yun ang feeling ko personally. Parang, anong tingin nyo sa amin? Di ba?
Amin pong minarapat na suriin mismo ang inilabas na 2021 Annual Audit Report ng COA. Hindi lamang sa DepEd, kundi pati sa Department of Budget and Management o DBMPS. Department of Budget and Management Procurement Service. Tungkol nga po sa bagay na ito. Ang questionableng mga laptop na ito ay nakapaloob sa Audit of COVID-19 Response ng COA Report sa DepEd. Ito'y dahil ang perang ginamit nga para pambili ng mga laptop na ito na may kabuuang halagang 2.4 billion pesos ay galing sa pondo ng bayanihan to recover as one act of bayanihan to fund. Noong nakaraang taon, naglabas po ng pahayag ang DepEd na may karagdagang pondo mula sa Bayanihan 2 Fund ang ibinigay sa kanilang kagawaran noong Nobyembre ng taong 2020. Ang disposisyon umano sa naturang pondo ay hindi kasama sa annual plan ng kagawaran. Ika nila, hindi raw sila handa na pangasiwaan ang procurement nito o paggasta para nga sa pondong nabanggit kaya't ito'y ipinaubaya nila sa DBMPS. Magugunita na ganito rin ang ginawa ng Department of Health noong taong 2020 kung saan 42.2 billion pesos ng COVID-19 funds ang kanilang inilipat sa DBMPS para ipambiliho naman ng kanilang kinakailangang medical supplies. Sa mga naging supplier po ng DBMPS sa perang ito ng naturang kagawaran ng DOH, ang Pharmaly Pharmaceutical Corporation ay nakakuha ng mga kontratang aabot sa higit na 8.68 billion pesos. Sa issue ngayon, sinabi po ng COA sa 2021 DBMPS audit report naman na December 22, 2017 pa lamang ay meron ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng DepEd at ng DBMPS tungkol sa pagbili ng laptop computers para sa mga public school teachers. Nangangahulugan na bago pa dumating ang pandemya, talaga pong balak na ng DepEd na bumili ng mga laptop para nga sa public school teachers at ipaubaya ang pagbili nito sa DBMPS. Nakasaad sa MOA na maglilipat ng pondo ang DepEd sa DBMPS na nagkakahalaga ng 2.4 billion pesos para sa proyektong ito. Maliban dyan, meron ding inilabas pong approved budget for the contract ang DepEd para nga sa proyekto, kung saan ang budget para sa bawat isang laptop na bibilhin ay nasa 35,036 pesos and 50 centavos at 68,500 units o dami ng laptops ang dapat na bibilhin. Ang budget na 35,036 pesos and 50 centavos kada laptop ay nakabase sa primary technical specifications na itinakda ng DepEd. mapapansin na walang nakasaad na brand para sa processor requirement. Ang tanging nakasulat lamang ay 1.9 GHz base speed, 2 MB processing cache. Noong March 26, 2021, nagsagawa po ng market survey ang DBMPS para nga sa proyektong ito, sa pamamagitan po ng paghingi ng quotation mula sa iba't ibang mga suppliers. Ang market price analysis kasi ang siya magiging basihan ng budget ng kontrata. Ang nirekomenda ng DBMPS sa kanilang budget para sa naturang kontrata ay ang second lowest quotation na 58,300 pesos kada isang laptop o 39,583 units lamang ang mabibili na may kabuuang budget na 2.308 billion pesos. Sabi ng COA, nagbago ang budget para sa bawat unit ng laptop pero hindi binago ang required technical specifications. Lumalabas na ang nirekomendang budget ng DepEd ay 35,000 36 pesos and 50 centavos bawat piraso ng laptop. Habang sa DBMPS, 58,300 pesos per laptop para nga sa parehong specifications. Ayon sa COA, hindi malinaw sa kanila kung anong basihan ng DBMPS para irekomenda ang budget na 58,300 pesos bawat piraso ng laptop. Ang bilang nga kasi ng mga laptop na dapat bilhin ay 68,500 units. Ngunit, nauwi lamang ito sa 39,583 units na ang naturang bilang dahil nga po sa laki ng itinaas sa naturang presyo per laptop ay kumaunti na bagay po namang sinang-ayunan daw ng DepEd. Giit ng COA, ang malaking diferensya na 23,253 pesos and 50 centavos sa halaga ng bawat laptop ay nagresulta sa pagkabigo na makabili ng karagdagang 28,917 laptop computers na sana po'y maipapamahagi sa mga teachers na dapat ay matulungan sa pagtupad sa kanilang tungkulin sa blended learning setup. Dahil dito, ika nila, 28,917 na mga guro ang nawalan ng pagkakataon na mapakinabangan ang mga laptop computer na ito. Nakasaad din po sa report na hindi umano advantageous o kapaki-pakinabang sa DepEd ang naging adjustment sa budget ng kontrata. Kahit na nagkasundo sa bagay na ito ang DepEd at DBMPS. Nagbigay po ng halimbawa ang COA sa mga ilang pagkakataon na bumili ng laptop ang DBMPS. Noong Mayo taong 2021, nagsagawa ng bidding ang DBMPS para sa mid-range type ng laptop na may halagang 45,431 pesos and 20 centavos. Yan po lamang ang halaga per unit. Mas mura, mas mabilis at mas mabuti raw ang performance ng mga laptop na ito kaysa sa mga laptop na binili po para nga sa ating mga public school teachers. Maliban dyan, umano'y kinontrata din ng DepEd ang DBMPS noong June ng 2020 para sa pagbili ng brand new laptop na meron pong mas mataas na specifications gaya ng Intel Core i5 processor ngunit nagkakahalaga lamang ng 32,500 pesos bawat isa. Ayon din umano sa monitoring ng audit team sa mga available laptop sa merkado, ang kaparehong model ng laptop na ibinigay sa ating mga guro na merong mas magandang screen ay nagkakahalaga lamang ng 22,490 pesos hanggang 25,000 pesos bawat isa. Hirit pa ng COA. Batay sa paunang feedback ng mga auditors mula sa National Capital Region at maging mula sa Cordillera, ang mga na-deliver na laptops ng nanalong bidder ay una, masyadong mabagal dahil ang processor ay Intel Celeron na ika nila'y outdated na. At pangalawa, masyadong mahal ang presyo nito ayon sa specifications na nakasaad sa DepEd Memorandum. Ilang suppliers nga ba ang lumahok sa bidding para po sa proyektong ito? Ayon sa audit report ng COA sa DBMPS, 4 na bidders ang lumahok sa pagbubukas po ng bidding noong June 8, 2021. Ngunit, 2 kaagad dito ang nadeklarang hindi kwalipikado, disqualified kaagad. Ang 2 natira na umano'y kwalipikado ay nag-alok ng kanya-kanyang bid. Ang Advanced Solution Incorporated o ASI na may alok na 54,051 pesos and 12 centavos para po sa isang laptop na mayroong Intel Core i3 processor. At ang ito, Joint Venture of Sunwest Construction and Development Corporation, Construction Company, at LDLA Marketing and Trading Incorporated and VSTECS Incorporated o tinawag na JV of Sunwest na may alok na 58,270 pesos sa bawat isang laptop na merong Intel Core Celeron processor. Ngunit sa post-qualification process na ginawa po ng Technical Working Group, ang bid proposals ng 2 suppliers ay parehong rejected o hindi pumasa. Kaya naman, naghaim po ang ASI at ang JV of Sunwest ng request for reconsideration. Noong pong June 29, 2021, na-deny o hindi pinagbigyan ang request for reconsideration ng ASI dahil wala umanong basihan ang kanilang mga dahilan. Habang lahat daw ng ikinatwira ng JV of Sunwest ay meritorious o katanggap-tanggap umano. Eto na, June 30, 2021, lumabas ang desisyon. Ang nagwagi, ang Notice of Award ay pabor sa JV of Sunwest para sa supply and delivery of laptop computers for public school teachers. Sila ang nanalo. Ngunit sa pag-aaral po ng COA sa mga dokumento po ng JV of Sunwest sa kanilang request for reconsideration, tinukoy nila na ang iginigiit na 1.8 gigahertz processor ng JV of Sunwest sa kanilang justification ay lihis sa required technical specifications ng DepEd mismo at ng DBMPS na at least 1.9 gigahertz processor. Ibig sabihin, hindi yan ang hinihingi namin eh. Pero yun po ang nanalo sa award. Ang pinupunto ng COA, and I quote, "If the laptop model cannot pass the 1.9 gigahertz requirement, the only logical solution is to offer a better or superior laptop computer." Ibig sabihin, kung hindi pumasa ang JV of Sunwest dahil sa requirement nga na 1.9 gigahertz, dapat ay nag-alok sila ng mas magandang modelo. Dagdag pa ng COA, nangangailangan ng isang public school teacher ng isang efficient and effective processor na kayang magpatakbo ng iba't ibang applications ng sabay-sabay. Pero dahil nga daw intercore Celeron lamang ang processor ng mga laptop, hindi ito napakinabangan ng mga guro sa kanilang trabaho. Kaya naman, inirekomenda ng COA sa mga namamahala sa DBMPS na bumuo ng isang investigation committee para imbestigahan at patawan ng kaukulang kaparusahan kung kinakailangan ang mga responsabling opisyal at kawani ng ahensya na siyang nagbalangkas sa technical specifications at nagsuri kung sumunod ba ang mga suppliers rito. Ang mabubuong investigation committee ay dapat daw kaagad magsagawa ng pagdinig para sa posibleng contract termination o blacklisting ng suppliers. Habang ang DepEd naman ay pinagpapaliwanag ng COA kung bakit nila tinanggap ang 58,300 pesos na presyo kada unit ng laptop computer gayong ang inaprubahan lamang na budget ng DepEd ay sa halagang 35,000 46 pesos and 50 centavos ang bawat isa. Kahapon po sa pinakahuling balita sa press conference ng DepEd, sinabi nila na kung totoo daw na mabagal ang mga laptop na ipinamahagi sa mga public school teachers, gagawan daw nila ito ng quick fix. Ganun? Ayaw niyo pang maniwala sa reklamo ng mga teachers? Anong quick fix kaya iyon? Hihingi daw ang DepEd ng warranty kung kinakailangan. May warranty pa ba ang mga ito? Pwede pa bang soli bayad? Sabi nga ng COA, dapat ay hindi kayo pumayag. Dapat ay hindi nyo tinanggap ang mga laptop na ito. Pumayag kasi kayo sa ginawa ng DBMPS, kaya kayo nasa sadlak sa problemang ito. Samantala, kasama po sina Elias, Jane at Gina sa mga guro na nananawagan na magkaroon ng malalimang investigasyon sa isyong ito.
Ayaw natin ng corruption pero bakit nangyayari siya at sa DepEd pa naman mismo? Yun lang ho sana yung nakakalungkot na sana mabago at sana matugunan nila kasi sir, ang hirap ng trabaho namin ngayon, brigada na naman ang teachers para kaming professional beggars. Ginagawa naman namin yung trabaho namin.
Ma'am, kayo ba isang ayon na ito'y imbestigahan ng malaliman?
Aba, opo naman, sir. Kasi hindi yan basta-bastang issue. Unang-una po, yan po ay galing sa taxpayers, di po ba? Katulad natin, mga nagtatax na kailangan lahat ng pera ng galing sa kaba ng gobyerno ay nai-spend ng tama at naibibigay ng tama, hindi na pupunta kung saan pa man, di ho ba? Kasi intended yan sa mga mamamayan na pera rin yan ang mamamayan. So dapat gamitin ng wasto. Kasi napakasimple sa sarili kong pag-iisip ha. Kunyari pumunta akong palengke, bumili ako ng isda sa ganung presyo at binigyan ako ng bilasa, tatanggapin ko ba? Diba? Ganun lang yun eh. Bumili ka ng isang item na ganun ang presyo. Hindi naman siya tanggap-tanggap doon sa presyo. Tatanggapin mo ba yung item? Tapos ipamimigay mo without any check-in balance na tama ba ito?
Ano sa palagay ninyo? Umusad kaya sa Kamara de Representante ang inihaing resolusyon para imbestigahan ang kasong ito? Ano sa palagay nyo? Kumilos kaya ng kusa ang Senado? At magkaroon ng malalimang investigasyon sa napaka-importanteng isyong pambayan na ito? O sabihin na lang nila na, ikaw naman, move on na lang tayo? Palagay nyo. Think about it.
Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.